škody, které způsobila pandemie koronaviru v českém cestovním ruchu, se odhadují na desítky miliard. O práci podle Svazu obchodu a cestovního ruchu může přijít 70 tisíc lidí. Jaká konkrétní opatření na podporu domácí turistiky chystá stát? Jak plní ministryně pro místní rozvoj úkol od premiéra, aby domluvila přijatelné podmínky pro cesty českých turistů do Chorvatska? A opravdu je nutná vládní novela zákona o zadávání veřejných zakázek, proti které protestuje jak opozice, tak neziskové organizace? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Hezké odpoledne, dobrý den.
Já začnu aktuální informací z dnešního odpoledne. Podle webu Hospodářských novin Evropská komise zaslala vašemu úřadu upozornění, že zákon umožňující u nás cestovním kancelářím místo vracení peněz za zrušení zájezdu dát zákazníkovi voucher je v rozporu s evropskou legislativou. V tom dopise vás Evropská komise má vyzývat, aby se to změnilo, jinak že hrozí České republice postih. Můžete potvrdit, že jste dostala takový dopis?
Ano, skutečně jsem dopis dostala. My samozřejmě ten dopis teď budeme analyzovat a určitě splníme tu lhůtu pro odpověď. Na druhou stranu Evropská komise spolu s dopisem nám právě zaslala doporučení, které Evropská komise vydala 13.5. A v těch doporučeních komise samozřejmě umožňuje vydávat ten voucher, ovšem za podmínek, že klient bude mít vždycky právo na vrácení peněz. Což ten náš list voucher splňuje, protože my samozřejmě po té ochranné lhůtě, pokud by ten klient ten voucher nevyužil, tak bude mít vždycky nárok na vrácení peněz do 14 dnů. Takže já určitě s Evropskou komisí budu ještě o těchto věcech debatovat, protože my jsme jedinou členskou zemí, která právě ta ochrana spotřebitele tam je u nás velmi silná, že my máme takzvanou zranitelnou část obyvatel, což jsou seniori, samoživitelé, lidé na úřadu práce, lidé, kteří byli postiženi koronavirem a tak dále.
Ti mají nárok na vrácení, že vám do toho skáču okamžitě ti ostatní, ale za celkem dlouhou dobu. Vy si myslíte, že to neodporuje právu Evropské unie tak, jak tvrdí Evropská komise?
Tak já určitě o tom s Evropskou komisí budu chtít jednat, protože je potřeba samozřejmě řešit i ten princip toho, že cestovní kanceláře mají prostě na zálohách v zahraničí skoro 3 miliardy korun. A pokud samozřejmě ty cestovní kanceláře budou tedy takto Evropskou komisí donuceny všem klientům ty peníze vracet i hned, tak to samozřejmě bude velký problém. A já moc nerozumím, určitě budu to chtít s Evropskou komisí, ale i s ostatními zeměmi, které takovouto speciální úpravu mají, debatovat s komisí, proč by to měli platit daňoví poplatníci, že Evropská komise tedy spoléhá na to, že to lidem bude vracet stát, ale tam samozřejmě je otázkou, proč teda, když za těchto podmínek Evropská komise neuvolní zdroje pro to, abychom tu likviditu pro ten cestovní ruch mohli nějakým způsobem zajistit.
Na druhé straně ten názor, o kterém mluvíme, nemá asi jenom Evropská komise. Vaše stranická kolegyně Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, před necelou hodinou napsala na Twitteru: zrušené lety, cesty a dovolené se mají proplácet, voucher má být možností, ne podmínkou, rozhodnutí má být na klientovi, nemůžeme lidi nutit k bezúročnému půjčkám pro soukromé firmy. Nemá pravdu? Nenutíte de facto ty zákazníky, aby ty peníze půjčili těm cestovním kancelářím?
Znova říkám, my máme zranitelnou část obyvatel, to znamená, ti, co jsou na tom skutečně špatně, tak mají nárok na ty peníze i hned. Lidé, kteří nepřišli o práci, nemají žádnou životní nouzi, tak je samozřejmě otázka, musí to být na debatu s Evropskou komisí, zda skutečně není možné vlastně ty platby od těch cestovních kanceláří odložit o tu ochrannou lhůtu, což je zhruba tedy jeden rok, že i sama komise v doporučení hovoří o 12 měsících, takže to bude určitě předmětem debat. Na druhou stranu říkám, že ta situace není lehká ani pro zákazníky, ani pro cestovní kanceláře, oni se opravdu dostanou do obrovských problémů a je tedy otázkou, co tím komise cílí, zda tedy zlikvidovat podnikatele v cestovním ruchu.
Tak pojďme od téhle záležitosti, kterou tedy, jak říkáte, budete řešit, k podpoře tuzemského cestovního ruchu. Máme polovinu května, spousta rodin určitě řeší, kde stráví dovolenou. Vy jste už několikrát avizovala, že stát přijde s motivačním programem na podporu domácí turistiky, že chcete připravit systém jakýchsi poukázek nebo voucherů na dovolenou, na které by přispívali zaměstnavatelé, ti zaměstnavatelé by si potom ty své příspěvky mohli odečíst z daní. Už máte celý tenhle ten systém připravený?
Tak my to máme ve dvou variantách. Jedna ta varianta je, o které vy přesně, pane redaktore, hovoříte, to znamená zaměstnavatel přispěje stát a samozřejmě ten vlastně zákazník to bude, nebo ten zaměstnanec to bude moci využít v jakémkoliv ubytovacím zařízení v České republice. Je ještě debata o tom, zda v této první fázi, tím, že někteří zaměstnavatelé mohou mít vůbec problém si něco následně odečíst daní, zda by se toho neměl chopit jenom stát. Další vlastně variantou je zda skutečně takto plošně podpořit v rámci České republiky i ta místa, která jsou vlastně už zabukována, jako například Lipno, Jeseníky, protože tam samozřejmě standardně jezdí česká klientela, zda spíše vlastně necílit například na lázeňství nebo na místa, kde skutečně jednoznačně vypadla zahraniční klientela a pomoci nastartovat ten domácí cestovní ruch.
To znamená, že tyhle varianty zvažujete, kdy budete rozhodnutí?
Tak my příští týden bychom tyto varianty ještě měli projednat v rámci Národní ekonomické rady vlády, takzvaného NERVu. A pak samozřejmě, jakmile se shodneme na té konkrétní variantě, která by to měla být, tak to bude součástí akčního plánu Ministerstva pro místní rozvoj, který budeme předkládat vládě. Takže pravděpodobně teď bude 18. vláda, to znamená hned ta další vláda toho 25. by ten akční plán mohl být na stole vlády.
Považujete za reálné, aby se to dalo stihnout do letošních prázdnin, aby už o letošních prázdninách to lidé mohli využít?
Tak to je náš hlavní cíl. My samozřejmě potřebujeme stihnout letní sezónu, to znamená červenec, srpen. Rádi bychom samozřejmě i prodloužili to léto. Ale takže to je pro nás hlavní cíl. Musíme si uvědomit, že i my všichni samozřejmě apelujeme na naše domácí turisty, abychom pomohli naší ekonomice, to znamená, abychom se stravovali v našich zařízeních, ubytovávali se u našich podnikatelů v našich hotelích, takže samozřejmě tu motivaci určitě udělat chceme. A docela zajímavý byl i průzkum, který jsme dělali, protože zhruba 60% lidí z těch respondentů zatím nemá jasnou, zda vůbec jako využije dovolené, a když jsme se jich zeptali z těch 60%, zda by je motivovala ta poukázka, tak 40% řeklo, že rozhodně ano. Takže i to je pro nás zajímavý signál.
Praktická otázka pro ty, kteří teď zvažují, kde budou o prázdninách. Pokud to, o čem mluvíme, schválíte třeba na konci května, bude to platit zpětně? Jinými slovy, když si teď zamluvím dovolenou někde v České republice na léto, budu moci zpětně potom na to použít ten voucher?
To určitě ne. My skutečně těmi voucherami budeme chtít zejména podpořit ta místa, které mají skutečně obrovský propad. Jak už jsem říkala, určitě v té první vlně to bude lázeňství, protože to je naše národní bohatství a určitě nechceme nikdo, aby vlastně jsme lázeňství nějakým způsobem potopili, naopak, aby jsme jim pomohli.
Dobře, takže jestli tomu tedy dobře rozumím, tak praktická rada pro toho, kdo by to chtěl využít, je zatím si dovolenou v Česku nerezervovat. Chápu to dobře?
Tak samozřejmě, pokud je tomu zákazníkovi jedno, která místa navštíví, tak doporučuji počkat si na tu poukázku. Pokud ale už leta letoucí jezdím na prostě známá místa, kam jezdím pravidelně každý rok a tam obsazenost je tam veliká, tak tam pravděpodobně ty poukázky směřovat nebudou. Takže to záleží opravdu na každém z nás, jak si tu dovolenou chce zařídit.
Jak hodnotná by ta poukázka měla být? Kolik peněz by to mělo být?
Tak o tom se stále ještě debatuje. Víte, že my jsme samozřejmě debatovali zhruba o té poukázce v hodnotě 10 tisíc, tím, že se na to všem skládají samozřejmě všechny ty skupiny, ale to je ještě předmětem samozřejmě debat s Ministerstvem financí.
To znamená, ale třeba když budeme mluvit o té státní pomoci, která, jak to chápu, by byla v každé té variantě, tak tam se bavíte o řádu jednotek tisíc korun?
Přesně tak, tam ta státní podpora zhruba 3 až 5 tisíc korun, ale to se ještě debatuje.
Nárok na to by měli mít všichni zaměstnanci, mířím třeba na státní sféru nebo na státní zaměstnance, i těch se to bude týkat?
No tak my samozřejmě toto debatujeme, zatím máme tu představu, že skutečně se to bude týkat všech zaměstnanců, protože právě i lidé, kteří samozřejmě nebyli tak postiženi to koronavirovou krizí, by naopak mohli nyní při té domácí turistice pomoci nastartovat tu ekonomiku.
Bude to také pro živnostníky?
Zatím samozřejmě, pokud ten živnostník jako v roli zaměstnavatele přidá na tu poukázku, tak ano, ale je to opravdu zatím tedy směřováno k těm zaměstnavatelům, kteří si to mohou odečíst daní a jejich zaměstnancům.
Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když mluvíme o státní podpoře domácí turistiky, tak vy chystáte také reklamní kampaň. Máte už jasné, jestli budete podporovat nějaké konkrétní lokality a případně které to budou?
Tak my zatím chystáme vlastně program pro domácí takzvané destinační společnosti, ať už na úrovni regionálních destinačních společností nebo oblastních destinačních společností, kde nám o to, aby skutečně za i vlastně podpory krajů ty jednotlivé regiony cílily na to své turisty, které samozřejmě pomohou rozpohybovat to regionální dění. Ten program je těsně před spuštěním a jsem moc ráda, že i kraje vlastně velmi pozitivně reflektují ty domácí poukázky na cestovní ruch, že i oni sami kraje, například Karlovarský kraj, bude dávat poukázky právě k těm, když se ubytuje ten host, tak například na nějaké volnočasové aktivity nebo stravovací služby.
O tom mimochodem uvažuje třeba i Praha. Budete i tohle nějak koordinovat v rámci České republiky?
Ano, právě přes ty destinační společnosti, to znamená, to jsou organizace vlastně managementu pro cestovní ruch, takže budeme se snažit se všemi kraji takto komunikovat, že tam, kam vlastně stát bude směřovat ty svoje poukázky, aby tam byla ta přidaná hodnota i z pozice krajů, nebo dokonce i město Karlovy Vary, vím, že uvažuje, takže tam je možná to propojení, jak jste správně řekl, Praha také o těchto věcech uvažuje, tak rozhodně se tu budeme snažit provazovat.
Jedna věc je, aby lidé chtěli jet na tu zemskou dovolenou, druhá věc je, jestli na to budou mít, to teď nechme stranou, protože to je na jiné ministry, ale další věcí je, jestli se vlastně všichni zájemci vejdou do tuzemských hotelů a penzionů. Máte zmapovanou kapacitu, je dostatečná, nebo už teď víte, že pokud všichni, kteří třeba v minulých letech jezdili na dovolenou do zahraničí, teď dají přednost České republice, tak se zkrátka nikam nevejdou?
Tak to určitě ne, my samozřejmě máme zmapované a jak už jsem říkala na začátku, jsou místa, která už nyní hlásí 95% obsazeno. Ale jsou místa, jako jsou například lázně, kteří hlásí zhruba 5% obsazenost. Takže tam samozřejmě ten obrovský výpadek zahraniční klientely bychom rádi, aby využili domácí turisté, ale vedle toho chystáme i samozřejmě a debatujeme s okolními státy, zejména tam, kde samozřejmě moře, aby se obnovila i ta zahraniční dovolená, protože pokud někdo chce v moři, aby samozřejmě tuto možnost mohl využít.
K tomu se dostaneme za chvíli, ale ještě k tomu tuzemskému cestovnímu ruchu asi logicky největší výpadek turistů pociťuje Praha, kam míří zejména cizinci. Zaměříte se speciálně na podporu dovolené v Praze, aby Češi přijeli na dovolenou do Prahy?
Opět už jsem to říkala, to je právě ta jedna z variant, kdy s tou Národní ekonomickou radou vlády debatujeme o tom, že by prioritně ty poukázky měly být právě do míst, kde prostě jednoznačně vypadla ta zahraniční klientela.
Což je tedy ta Praha, ano.
Praha, Brno, lázně, ať už jsou to Karlovy Vary, Františkovy lázně, Mariánské, Luhačovice a tak dále. To jsou skutečně místa, kde hlásí obrovský propady zahraničních turistů.
Budete v téhle souvislosti třeba tlačit na pražské hotely nebo pražské restaurace, aby zlevnili, aby byly pro Čechy dostupnější?
Tak já musím říct, že nemusíme tlačit, protože sami hoteliéři vlastně nás informují o tom, že skutečně jsou připraveni se vlastně přizpůsobit české klientele, aby vlastně ten pobyt byl i cenově přijatelný, takže já si myslím, že Praha a hoteliéři se k tomu postaví čelem, jak se říká.
Fenoménem v Praze, nejenom v Praze, ale hodně v Praze je ubytování typu Airbnb, tedy krátkodobé pronájmy. Zastupitelé Prahy 1, tedy centra Prahy, vás minulý týden požádali, abyste nechali tyto možnosti ubytování, tedy Airbnb a podobné služby zakázané. Naopak asociace těch krátkodobých pronájmů tvrdí, že to je zbytečné. Jak se k tomu stavíte? Povolíte tyto pronájmy krátkodobé?
Tak tady asi úplně na úvod musím říct, že Ministerstvo pro místní rozvoj nemá žádnou zákonnou pravomoc, jak omezit nebo zakázat krátkodobé pronájmy. Vlastně ten zákaz krátkodobých pronájmů vydala vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu. To znamená, v tomto stavu je možno přijímat mimořádná opatření, takže my nemůžeme nějakým způsobem zákonně toto zakázat, ale jdeme Airbnb takzvaně naproti, protože jsme prosadili zákonnou úpravu, kde budou vlastně platformy povinny živnostenským úřadům poskytovat informace o ubytovatelích, což podle nás povede i ke kultivaci v oblasti sdílené ekonomiky.
Ale znamená to tedy, že koncem nouzového stavu se otevírají možnosti pro Airbnb?
Ano, ale zároveň už platí zákon, to znamená všichni vlastně ty poskytovatelé toho ubytování budou povinni sdílet data se živnostenskými úřady.
Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní ministrině, v neděli to bude přesně měsíc, kdy vám váš vládní šéf, premiér Andrej Babiš, dal úkol, abyste domluvila s chorvatským ministrem turistiky přijatelné podmínky pro letní cesty Čechů do Chorvatska. Ten základ je asi v tuto chvíli de facto splněný. Podle posledních informací do Chorvatska už teď mohou čeští turisté, kteří mají zamluvené v Chorvatsku ubytování. To je výsledek vaší práce? Tohle jste dojednala se svým chorvatským protějškem vy?
Tak, tady se musím trošičku usmát, protože já musím říct, že my s chorvatskými protějšky komunikujeme zhruba dvakrát do týdne. Naposledy teda nás kolegové informovali o tom, že hranice budou otevřeny pro majitele nemovitostí a majitele lodí a tak dále. Musím říct, že nás Chorvati trošičku zaskočili i tím, že vlastně umožnili, pokud máte rezervaci v hotelu, tak překročit hranice. Toto s námi komunikováno nebylo a teď v podstatě velmi promptně řešíme, protože samozřejmě se otevřela ta stavidla, jak vlastně zabezpečit ty hygienické předpisy, jak budou ty testovací sady, takže musím říct, že tady trošičku se to minulo v těch informacích, ale my samozřejmě chystáme už ty konkrétní opatření a balíčky, abychom věděli, jak vlastně bude to testování při zpáteční cestě, protože pokud Chorvatsko takto otevřelo hranice, protože my jsme se původně chtěli skoordinovat všechny země Evropské unie a další videokol máme mít 20. května, kde jsme si chtěli i vzájemně informovat o tom, jak budeme tedy postupovat, tak aby to bylo trochu koordinováno. Teď samozřejmě to Chorvatsko, pokud takto otevřelo hranice, v podstatě bez jakékoliv informace komukoliv, tak samozřejmě je jasné, že to otevřeli i třeba pro Itálii, Španělsko, Německo, kde ta situace s tím koronavirem ještě není úplně růžová, takže naším hlavním cílem tedy musí být samozřejmě zabezpečit ochranu zdraví našich lidí a nějakým způsobem tedy připravit ta hygienická opatření ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.
To znamená, jestli to dobře chápu, že s ministerstvem zdravotnictví teď připravujete, že každý, kdo toho využije a do Chorvatska pojede, tak při návratu tedy bude muset podstoupit testování. Chápu
přesně
to dobře.
Přesně tak a zároveň i nějaké doporučení na cesty. To znamená, jak samozřejmě i ti Chorvaté by měli vydat, jaké budou opatření hotelu, jaká budou opatření na pláži, zda budou moci navštívit veškeré památky nebo s nějakými omezeními. Toto bohužel ještě samozřejmě ani z chorvatské strany není jasné, takže o tom intenzivně debatujeme.
Tušíte, kdyby to jasné mohlo být, kdybyste to mohli mít k dispozici?
Tak já předpokládám, že my na tom budeme pracovat i celý víkend, protože ta situace je nastolena tak, jak je. Jsem docela zvědavá na ten videohovor s ostatními ministry všech zemí, protože stejně tak nás kontaktuje například paní ministryně Angelková z Bulharska, Řecko a tak dále, takže budeme se chtít koordinovat, ale měli bychom mít nějaké srovnatelné samozřejmě hygienické předpisy, protože stejně tak, jako my můžeme jet do zahraničí, tak zahraniční turisté budou přijíždět k nám. Proto je potřeba se na těch hygienických pravidlech domluvit a domluvit se na tom, zda skutečně bude se testovat teda na každé straně z těch zemí, zda vůbec máme tolik testovacích stad, protože trošičku usnula ta debata ohledně toho zdravotního pasu, takže i všechny tyto věci se budou muset znova vrátit do hry.
Máme polovinu května, prázdniny se blíží. Kdy si myslíte, že člověk, který uvažuje o dovolené v zahraničí, bude mít nějaké relevantní informace, co to pro něj za měsíc nebo za měsíc a půl, kdy tam pojede, bude znamenat?
Tak to nebude tak dlouho trvat, protože 25. května my vlastně rozvolňujeme i pravidla v České republice, budou povoleny ubytovací služby a zároveň tam samozřejmě s tímto rozvolněním by měly být jasná ta pravidla i směrem k cestování do zahraničí.
Takže tedy 25. května všechno podstatné budeme vědět.
Tak to připravujeme. Samozřejmě pokud budeme mít ty relevantní informace z těch ostatních států, tyto vlastně informace shromažďuje ministerstvo zahraničních věcí, kde mají vlastně takový rozcestník pro cestování, kde vlastně aktualizují každý den informace ze zahraničí, ale jde spíše o ty hygienické předpisy. To znamená, překročím hranice za nějakých podmínek a jaké vlastně způsoby chování očekává ta hostitelská země, kam ten turista přijede.
Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní ministryně, pojďme ještě k jednomu tématu. V pondělí vláda schválila vámi připravenou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou původně měla už tento týden projednat v tom krizovém zrychleném režimu poslanecká sněmovna. Nakonec ale i váš poslanecký klub, tedy poslanecký klub hnutí ANO, souhlasil s tím, že se to projednání přesune až na řádnou schůzi. Proč jste jako ANO ustoupili? Je to tak, že třeba i vaši straniční kolegové mají pochybnosti o tom vašem návrhu, tak jako třeba zástupci opozice?
Tak to já si úplně nemyslím, my jsme to samozřejmě na klubu projednávali, ale samozřejmě začaly být další pozměňovací návrhy a náměty, tak jsme nakonec vlastně souhlasili s tím, že to nebudeme projednávat v tom zrychleném, takzvaně v režimu legislativní nouze, ale na řádné sněmovně, tím, že samozřejmě mohou požádat o takzvanou 90, to znamená zrychlené řízení. Je ale potřeba ty pozměňovací návrhy, které mě avizovalo mnoho poslanců, že by ještě do zákona chtěli dát, tak je potřeba to skutečně posoudit, protože tato dílčí novela měla být skutečně jenom ke zrychlenějším postupům a odstranění administrativní zátěže u takzvaně jednacího řízení bez uveřejnění, což skutečně je jenom ze dvou důvodů. To znamená, my jsme nic na zákoně neměnili, jenom vlastně to jednací řízení bez uveřejnění takzvaně z důvodu krajně naléhavých okolností, anebo pokud existuje jediný dodavatel. A jediný, co jsme tou novelou udělali, že jsme odstranili administrativní překážky, které tam máme my jako Česká republika navíc oproti evropské směrnici.
Na druhé straně, ale to, co jste odstranili, tak to je to, že zadavatel té veřejné zakázky v takovém případě nebude muset zkoumat vlastnickou strukturu toho uchazeče, že ten uchazeč nebude muset dokládat své kvalifikační předpoklady. Vy jste opravdu přesvědčená, že oboje je nezbytné?
Tak zaprvé je potřeba samozřejmě se na to podívat tak, že my jenom odstraňujeme tu povinnost. To, že ten zadavatel to může vyžadovat, to se samozřejmě na zákoně vůbec nic takového nemění.
Ale nemusí.
A já vám dám konkrétní příklad. Představte si, že samozřejmě všichni jsme v nouzovém stavu, skoro všechny země. Ten nouzový stav jednoho dne skončí a samozřejmě všichni, tím, jak se hovoří i o té druhé vlně a tak dále, tak začne samozřejmě příprava na těch ochranných pomůckách, takzvaně do zásob, do rezervy, proto vlastně i tu naši novelu vyvolali státní hmotné rezervy. A teď my budeme bohužel v té situaci, že například tím, jak my jsme povinni ověřovat kvalifikaci, tak jsme povinni samozřejmě od toho dodavatele žádat nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. A tento doklad trvá 30 dnů. A jiné státy toto nemusí, protože tam nemají tu povinnost ze zákona, tak samozřejmě jako nás na tom trhu asi lehce předběhnou.
Na druhé straně, omlouvám se, že vám do toho skáču, ale pokud čteme v médiích detaily o některých zakázkách, třeba na dodávku ochranných prostředků z té poslední doby, tak se dočteme třeba o dodávkách ochranných prostředků bez potřebných certifikátů, o firmě, jejíž jednatel v uvozovkách bydlí na obecním úřadě a podobně. Není to varování, neotevíráte touhletou změnou dveře podezřelým subjektům, které se třeba té situace budou snažit zneužít?
Pane rektore, to se točíme v kruhu. Já znova říkám, že každý zadavatel může využít. My to tam ale jako jedna z mála, nebo vlastně asi jediná členská země, máme jako povinnost. To je jediný rozdíl mezi vlastně tou směrnicí a naším zákonem.
A pardon,
to znamená,
pokud
ten zadavatel si bude mít nějaké obavy, tak samozřejmě může si vyžadovat veškeré informace, které potřebuje.
A vy, paní ministrině, předpokládáte, že to ti zadavatelé budou dělat, že si budou komplikovat život?
No, pane redaktore, já na to nahlížím ze zkušeností toho, co jsme teď všichni zažili a já třeba ta představa, že se na trhu objeví nějaký nový lék, na který bude třeba potřeba rychle zareagovat a sama Evropská komise vydala doporučení, ať státy toto řeší jednacím řízením bez uveřejnění a my bohužel se dostaneme do těch problémů, protože než vlastně doloží všechny ty naše vlastně povinnosti, které máme ze zákona, tak nás asi mnozí jiní zadavatelé předběhnou. Takže já to spíše beru takto čistě prakticky. Já skutečně na zákon nenahlížím, takže každý, kdo se ho dotkne, tak je potenciální korupčník. To je podle mě úplně nesmysl.
Na závěr stručně ještě jedna věc. Vy jste během té koronavirové epidemie požádali o odklad termínu pro odeslání české reakce na audit Evropské komise ohledně údajného střetu zájmu pana premiéra. Aktuální termín je 5. června. Stihnete to nebo budete žádat o další odklad?
Ne, to určitě stihneme, protože my jsme byli svým způsobem vlastně nachystáni na ten původní termín. Na druhou stranu ze dne na den se nám všem změnily priority a museli jsme opravdu velmi promptně reagovat na ty všechny věci, které s tou pandemií vyvstaly. Proto jsme vlastně požádali, protože skutečně ty týmy řešily, jak naopak rychle evropské peníze nasměrovat pro pomoc podnikatelům, pro pomoc zaměstnancům.
Ale do 5. června to tedy stihnete odeslat.
Ano,
to dobře.
Abych byla velmi stručná, ano, do 5. června to určitě stihneme.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.